Ya, menurut David Low, 69% generasi milenial Indonesia tidak memiliki strategi investasi. Hasil survei bertajuk Future of Money ini memaparkan bahwa dari angka tersebut, 44% milenial Indonesia ternyata hanya berinvestasi 1 atau 2 tahun sekali. Dan sisanya sebanyak 20% bahkan tidak berinvestasi sama sekali. Di studio sudah hadir Ido Milano. Kang Ido,
ya.
Disapa sahabat BM.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ido, kita hari ini mau bahas nih soal ya. Ternyata ada data bahwa 69% dari generasi milenial Indonesia ternyata tidak memiliki strategi investasi. Nah, Kang Ido sebagai profesional financial advisor ini, gimana tanggapannya Kang Ido?
Ya, sekarang lagi zamannya nih anak-anak milenial, mereka lebih suka traveling ya. Mereka lebih suka jalan-jalan, mereka lebih suka menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Namun yang terjadi adalah milenial saat ini mereka tidak memikirkan masa depannya. Dengan cara apa? Dengan cara merencanakan keuangan mulai saat ini. Jadi mereka banyak sekali mengeluarkan uang untuk hanya sekedar pengalaman, tapi tidak untuk investasi.
Investasi. Oh, nah, jadi anak-anak milenial sekarang lebih senang traveling ya?
Iya, betul. Yang akhirnya mereka lupa untuk investasi, padahal bolehlah kita traveling, tapi tidak sesering mungkin. Tapi yang terjadi saat ini mereka traveling, mereka untuk sekedar traveling mereka hutang.
Oh gitu.
Nah, ini sering terjadi. Ada banyak-banyak yang terjadi. Dan mereka menyicil. Tapi dengan melakukan cicilan itu mereka juga nggak tahu nih berapa sih persentase-persentase yang harus bisa dilakukan untuk cicilan itu atau hutang itu. Nah, ini yang sering terjadi pada milenial, yang akhirnya milenial hilang pegangan, mereka tidak punya rencana untuk masa depan, mereka tidak punya perencanaan keuangan untuk investasi, menabung, bagaimana merencanakan keuangan itu dari awal, dan ini akhirnya mereka gagal akhirnya. Ujungnya bakalan gagal, karena mereka tidak punya proteksi asuransi, ketika mereka sakit, siapa yang mau bayar?
Tapi sebagai profesional financial advisor, Kang Ido melihatnya ini fenomena seperti apa nih? Apa ini memang sudah sudah terjadi lama atau memang baru beberapa dekade ini? Atau beberapa tahun ini?
Saya melihatnya ini terjadi pada generasi milenial saat ini.
Saat ini ya.
Berbeda dengan generasi X ya. Nah, generasi X ini biasanya mereka lebih mereka lebih memplaningkan, memberikan,
lebih suka menabung,
merencanakan sesuatunya. Mereka lebih memilih prioritas. Contoh, mereka lebih suka menabung untuk kepentingan beli rumah, contohnya. Tapi milenial yang saat ini mereka nggak sama sekali memikirkan untuk membeli rumah. Bahkan mereka lebih suka lebih baik mengontrak. Lebih baik mengontrak dan uangnya untuk traveling.
Ya, atau mungkin pada saat momen traveling itu mungkin mereka sambil menghasilkan uang atau gimana, kan sekarang banyak.
Ya, kalau memang seandainya itu terjadi, menjadi YouTuber mungkin. Ya. Tapi yang terjadi adalah hanya sekedar
gaya hidup biasa.
Gaya hidup. Yang akhirnya mereka hanya sekedar posting, unggah di Facebook atau di Instagram, tapi tidak punya pegangan dasar basic untuk pondasi perencanaan keuangan yang baik.
Ya, kalau dulu kan Sobat BM kita sering dengar jargon dari pemerintah juga ya, ajakan ayo menabung gitu ya.
Betul.
Kalau sekarang kan tidak ada ya.
Iya. Sekarang nih menurut data keuangan, menurut otoritas jasa keuangan bahwasannya ada 29,7% yang baru memahami tentang perencanaan keuangan.
29,7.
Sisanya itu belum sama sekali.
Dan ini milenial atau seluruh
rakyat
Indonesia?
Seluruh rakyat Indonesia ya. Dan ini jadi tugas untuk kita, perencana keuangan, lalu lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk memberikan yang namanya literasi keuangan. Makanya sekarang lebih lagi gencar nih OJK, lalu lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk memberikan literasi pemahaman tentang keuangan, bagaimana merencanakan keuangan dengan baik.
Gitu kan. Tidak sampai 30% rakyat Indonesia tidak punya perencanaan keuangan yang baik.
Betul.
Luar biasa. Akhir-akhir ini kan banyak orang nih yang tertipu online, baik itu pinjaman online, baik itu semua urusan finansial yang berbau online. Ya. Apa memang itu adalah dampak dari ketidaktahuan soal keuangan atau gimana menurut Kang Ido?
Iya. Yang pertama, memang yang paling besar adalah dampak dari ketidaktahuan,
kurangnya literasi itu
ya. Literasi keuangan. Yang kedua, karena mereka tertarik dengan iming-iming keuntungan yang besar. Yang akhirnya mereka, wah ini keuntungan besar, tapi ternyata di balik itu semua adalah penipuan. Atau yang sekarang lagi marak terjadi adalah pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, atau bisa kita sebut ilegal. Nah, ini sedang disusuri oleh pihak kepolisian dan pihak OJK terkait dengan pinjaman online yang ilegal. Dan memang masyarakat harus berhati-hati sebelum melakukan transaksi pinjaman online atau investasi, karena mereka harus mengecek dulu nih perusahaan apa yang ada. Apakah mereka ini terdaftar di OJK atau tidak? Ketika tidak terdaftar, maka hindari. Ketika dia terdaftar, cari tahu lebih. Apa sih, berapa sih bunga yang diberikan oleh dia,
apa
persentasenya?
Profitnya untuk kita?
Atau profitnya, atau berapa ketika kita terlambat membayar, dendanya berapa sih? Jangan-jangan ketika kita terlambat membayar, dendanya menjerat kita. Dan akhirnya, dan ini sering terjadi. Ketika telat bayar, dendanya, ada yang sampai dendanya itu sampai 50 ribu sehari. Bisa dibayangkan ketika kita minjem 1 juta, dendanya 50 ribu, telat 1 bulan, 1.500.000. Lebih banyak dendanya dibandingkan
belum utang pokoknya.
Utang pokoknya. Nah, ini yang harus disampaikan kepada masyarakat bahwasannya mesti berhati-hati terkait dengan pinjaman online, terkait dengan literasi keuangan, harus terus belajar.
Oke. Ya tadi mungkin mudah saja sih ya, kalau memang Sobat DM mengatur keuangan atau strategi keuangan tanpa literasi pun mungkin gampang saja kalau uangnya ada nih.
Betul.
Tapi masalah yang banyak dialami warga Indonesia, yang sebagian orang, lebih banyak orang yang pendapatannya di bawah kehidupan layak misalkan.
Betul.
Kang Ido, gimana nih cara ngatur keuangan ya, taruhlah dengan penghasilan 3 atau 4 juta sebulan misalkan ya. Anak-anak muda sekarang mungkin menghasilkan itu. Gimana tuh cara ngaturnya? Sederhananya
yang
gitu.
Paling sederhana adalah prioritas.
Prioritas ya.
Jadi teman-teman semuanya dengan gaji 3 sampai 4 juta, teman-teman atau masyarakat bisa merencanakan keuangan dari sekarang. Prioritasnya adalah yang pertama adalah ketika teman-teman punya hutang, utang itu dibayarkan terlebih dahulu utangnya.
Lunasi
utangnya. Itu skala prioritas pertama. Yang kedua adalah kalau teman-teman punya tadi proteksi, proteksikan diri dulu. Contoh
asuransi
kesehatan. Ketika teman misalkan dinilai asuransi swasta mahal, bisa BPJS. Nah, ini yang memberikan rasa aman untuk diri kita ketika kita sakit, karena masalah sakit itu kita tidak pernah tahu kapan yang terjadinya. Dan ini harus kita proteksi diri kita terkait dengan asuransi proteksi. Nah, yang ketiga tabungan. Ini kita harus menabung minimal 10% dari penghasilan.
Idealnya 10% dari penghasilan
minimal
ya.
Nah, terus persiapkan dana darurat. Kalau teman-teman punya dana darurat, maka teman-teman juga akan merasa aman. Karena ketika teman-teman nggak punya dana darurat, ketika semisal rumahnya bocor, mobilnya rusak. Terus nggak punya dana darurat, gimana ya?
Idealnya berapa persen tuh dana darurat?
Dana darurat tuh minimal 6 kali pengeluaran kita.
6 kali
pengeluaran kita Misalkan dalam sebulan.
Dalam sebulan.
Misalkan pengeluaran kita sebulan 5 juta, berarti 6 kali minimal ada 30 juta di tabungan.
Di tabungan.
Sifatnya ini ya, sifatnya liquid cash.
Oh iya, iya.
Jadi bisa diambil dengan mudah.
Tapi jangan, itu kan Sobat BM, tapi itu tidak kemudian langsung ada kan?
Iya.
Artinya dana cadangan itu berangsur-angsur.
Berangsur, tabung, ya. Ya, tadi kita sebelum kita nabung, kita siapkan dulu untuk dana darurat.
Dana darurat itu.
Terlebih dahulu. Nah, tadi ada yang terlewat. Hutang itu persentasinya itu 35%
dari penghasilan.
Dari penghasilan maksimal. Jadi kalau punya hutang di atas 35%, itu berarti
harus diangsur.
Bukan, enggak. Itu berarti keuangannya tidak sehat.
Oh, gitu. Iya, maksud saya.
Nah.
Ya. Jadi kalau teman-teman Sobat BM punya utang melebihi 35% gaji atau penghasilan kita, ya itu
perbulan,
berarti keuangan kita tidak sehat.
Iya, betul.
Sepertinya teman-teman semua nggak sehat semua ya keuangannya. Lanjut, tadi nah, utang. Nah, terus,
masih utang di 35%, dan dari 35% itu dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya utang produktif, ada yang sifatnya utang konsumtif. Nah, utang produktif ini apa? Utang produktif ini adalah contoh kita beli rumah itu dipakai oleh kita, atau rumah itu kita dikontrakan, itu produktif. Bisa menghasilkan uang kembali untuk kita, atau kita beli motor, motornya dipakai buat Gojek. Nah, jadi untuk menghasilkan itu produktif. Minimal berapa sih maksimal? Oh, maksimal 20%. Jadi 20% produktif. Lalu sisanya utang konsumtif 15%. Contoh beli HP baru nih, kredit boleh nggak apa-apa, tapi 15%.
Tidak boleh lebih ya?
Tidak boleh lebih. Nah, caranya tadi kalau kita punya utang, selesaikan dulu utang konsumtifnya, baru utang produktif.
Nah. Jadi boleh Sobat BM juga beli handphone, beli laptop, atau beli apapun. Namanya juga hidup harus dinikmati ya. Tapi kata Bang Ido nggak boleh lebih dari 15%. Harus kasnya nggak sehat ya Bang. Kalau 150 di atas 15%.
Harus sesuai dengan kebutuhan lah. Kebutuhan. Jadi tadi kita sudah membahas ada hutang yaitu 35%. Lalu tabungan 10%. Lalu
dana darurat
itu 6 kali dari pengeluaran. Nah itu berarti sudah 45%
ya.
45%. Sisanya adalah 10% lagi investasi. Nah, investasi ini kita investasikan minimal ya. Jadi minimal, ada maksimal. Tadi kalau utang maksimal 35%. Tabungan minimal 10%. Dan investasi minimal 10%. Nah, jadi investasi 10%, teman-teman bisa investasikan untuk di reksadana, saham, atau yang lainnya seperti emas dan sebagainya. Nah, lalu tadi ada untuk dana asuransi. Itu 10%. Jadi dana asuransi ini juga misalkan teman-teman punya penghasilan 10 juta. Minimal 10% berarti 1 juta
untuk kesehatan, untuk asuransi.
Untuk asuransi itu bisa berupa asuransi kesehatan, bisa asuransi jiwa, bisa asuransi yang lainnya. Jadi, kenapa sih mesti asuransi? Karena tadi, itu untuk proteksi diri kita. Kita nggak pernah tahu kita akan meninggal kapan, kita akan sakit kapan. Dan itu efeknya akan sifatnya menyisihkan. Kita tuh menyisihkan. Banyak sekali yang terjadi adalah mereka yang sudah mengumpulkan kekayaan, tiba-tiba jatuh sakit. Dan dia nggak punya proteksi. Nah, ketika dia jatuh sakit, mereka apa yang mereka lakukan?
Menjual
aset. Yang kedua, kalau tidak menjual aset, sudah menjual aset, dia tidak terpenuhi. Yang kedua, mereka akan utang.
Berhutang.
Yang terjadi, di masa tuanya mereka akan kesulitan. Nah, ketika kita sebelum sakit saat ini, kita sisihkanlah sedikit-sedikit tadi itu dengan 10% dari asuransi. Jadi 35%, 10%, 10%, sisanya 45% adalah untuk kebutuhan pribadi.
Sehari-hari ya.
Kebutuhan sehari-hari.
Makan, minum.
Dan itu maksimal.
Maksimalnya jadi, 45%.
Jadi bisa dikurangin. Misal, saya pengen kehidupan sehari-hari 20% aja deh.
Tambah.
Saya ngirit aja deh gitu ya. Sisanya buat investasi. Boleh. Itu yang boleh banget.
Itu yang dilakukan teman-teman juga mungkin ya. Jadi beli apa? Beli ikat pinggang sekencang-kencangnya,
kemudian
diikat perutnya.
Iya.
Jadi akhirnya cuma pakai 20%.
Enggak masalah. Karena kita bisa contoh lah dengan orang-orang terkaya di dunia. Salah satunya Warren Buffett. Dia menyatakan bahwasannya, setiap hari saya datang ke McDonald's dan saya hanya menghabiskan sekitar 3-5 dolar setiap sekali makan.
Untuk makan McDonald's.
Jadi, itu yang dilakukan oleh orang terkaya nomor 2 di dunia, Warren Buffett. Dan sekarang dia mendapatkan hasilnya gitu. Jadi, dia membuat sebuah skala prioritas. Dia memulai investasi dari kecil, mulai berinvestasi dari umur 11 tahun, dan sekarang dia tinggal memetik hasilnya, kayak gitu.
Sekarang kan masa zamannya internet tuh, Bang Ido.
Iya.
Sobat BM mungkin juga senang belanja online.
Betul.
Saya punya data, ada 64% ternyata warga negara Indonesia, milenial, itu berbelanja lewat internet.
Iya.
64%. Nah, idealnya tuh untuk belanja internet itu berapa persen tuh idealnya tuh? Jadi jangan sampai kebablasan akhirnya belanja setiap hari tuh. Apalagi kalau ada 12-12 tuh.
Iya, betul. Sampai yang tiba-tiba
iya.
Banyak banget itu ya.
Banyak sekali itu. Idealnya tuh untuk belanja di, kalau belanja di internet tuh masuk ke mana tuh posnya?
Itu kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Jadi sebenarnya dari kebutuhan sehari-hari yang 45% itu terbagi jadi dua ya. Jadi ada kebutuhan sehari-hari untuk makan dan sebagainya, dan sisanya gaya hidup. Nah, jadi untuk sehari-hari itu 30%, dari 45% itu 30%, dan gaya hidup itu 15%. Nah, tapi itu maksimal.
Maksimal ya?
Maksimal. Jadi tadi itu saya bilang, sebaiknya dikurangin. Kalau kita pengen punya mimpi besar untuk masa depan kita, mulailah kita berinvestasi, mulailah kita menabung dari sekarang. Dan mulailah mengurangi tadi yang hal-hal yang harus kita turunin. Salah satunya kehidupan sehari-hari atau gaya hidup. Misalkan, oh gaya hidup saya nggak usah perlu gaya hidup deh, 30% aja cukup. Ya udah, gaya hidup dikurangin, 15%-nya buat investasi ditambahin misalkan.
Nah, itu. Sobat BM yang tadi senang belanja online kan 15% tuh.
Ya.
Jadi kalau gaji kita 4 juta... kita 15%-nya tuh ya
600.000.
600.000.
Iya.
Jadi jangan belanja lebih dari 600.000 satu bulan gitu. Terakhir nih Bang Ido.
Iya.
Ini sih mungkin ada hubungannya dengan perencanaan keuangan soal BPJS tuh kan. BPJS sekarang sudah naik.
Iya.
Akhirnya otomatis kan perencanaan keuangan di keluarga atau di pribadi jadi berubah lagi. Gitu.
Betul.
Yang tadinya ya apa? level kelas-kelas di BPJS itu terjangkau, sekarang luar biasa. Bahkan saya saja untuk 4 orang di keluarga saya itu mengeluarkan asuransi BPJS dalam 1 bulan yaitu hampir di angka 1 juta tuh.
Oh ya.
Itu gimana? Sementara penghasilan saya juga tidak masuk kalkulasinya kalau misalkan setiap bulan kita harus mengeluarkan uang sebanyak itu untuk BPJS. Menurut Kang Ida sendiri, orang sekarang untuk membayar BPJS itu bagaimana cara mengaturnya? Karena kan penghasilan tidak bertambah, tapi pengeluaran malah BPJS bertambah.
Betul. Jadi memang terkait dengan asuransi ini, jadi kita sama saja seperti kita menginvestasikan resiko kita.
Resiko, ya.
Jadi kita meminimalkan resiko yang akan terjadi oleh kita. Jadi jangan pernah merasa bahwasannya, wah, saya rugi sekali ketika saya ikut BPJS. Iya. Nah, saya sudah bayar banyak 1 juta, tapi nggak terpakai. Kan itu?
Karena banyak rumah sakit nggak ikut.
Ah, itu benar kan?
Benar. Pakai.
Ada nggak pakai. Nah, jadi jangan berpikir seperti itu. Sebenarnya asuransi adalah bagaimana caranya kita tadi untuk memindahkan resiko kita kepada pihak asuransi. Jadi kita nggak pernah tahu sih yang namanya kita sakit. Tapi kalau kita sakit dan kita butuh dana puluhan juta atau ratusan juta, mereka akan cover itu. Dan itu keuntungan asuransi. Nah, makanya tadi kita strategikan bahwasannya asuransi minimal 10%. Ya, minimal 10%. Kalau kalau gajinya 10 juta ya 1 juta. Gitu kan? 1 juta minimal. Kalau di atas itu lebih bagus.
Tapi kan mungkin banyak pilihan, tidak hanya BPJS kan, kita mungkin bisa pakai alternatif lain.
Iya, betul.
Tapi artinya asuransi kesehatan itu menurut perencanaan keuangan sangat penting ya.
Penting sekali. Bahkan asuransi jiwa pun penting.
Penting ya.
Sekarang saya kasih contoh. Misalkan Kang Ega, kita nggak, saya contohnya yang lain deh ya. Misalkan ada seseorang yang mereka punya keluarga, bapaknya menjadi salah satu pencari penghasilan, dan ketika penghasilan bapaknya itu meninggal, apakah
penghasilannya kan terhenti ya?
Nah, penghasilan terhenti tuh, lalu keluarganya bagaimana? Apakah akan tercapai itu tujuan pendidikan buat anak, tujuan pendidikan untuk makan sehari-hari dan makan sehari-hari dan sebagainya, tidak akan tercapai. Tapi dengan ketika si bapak ini yang mencari penghasilan ini punya asuransi jiwa, meninggal, maka akan ada yang namanya dana yang akan diberikan kepada
si
ahli waris atau keluarga, dan itu bisa dipakai untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya.
Pendidikan tidak terhambat ya.
Nah, pendidikan tidak terhambat, makan tidak, si ibu dan anak juga keperluannya bisa terpenuhi. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat belum mengetahui, memahami komponen dari perencanaan keuangan, khususnya asuransi. Insurans, karena tadi itu asuransi adalah salah satu komponen dari perencanaan keuangan.
Ya, Sobat BM, jelas sekali ya, kalau belanja di internet yang lebih dari 15% ya.
Betul.
Kemudian juga ya, kalau apa, makan ya, kecuali kalau makannya mau dikurangi ya, silahkan. Itu hasil bincang-bincang kita. Mungkin terakhir Bang Ido, sarannya untuk anak-anak milenial.
Ya, sarannya adalah mulai saat ini teman-teman kalau pengen sukses, ingin masa depan cerah, mulai rencanakan keuangan teman-teman dari sekarang. Karena dengan merencanakan keuangan teman-teman, teman-teman akan merencanakan kesuksesan teman-teman itu sendiri. Mungkin itu dari saya, terima kasih.
Kalau teman-teman masih bingung bagaimana mau memperdalam soal financial planning, teman-teman bisa hubungi Ido, nanti nomor kontaknya ada di sini. Nah, kemudian bagi, tidak hanya untuk pribadi dan keluarga, untuk perusahaan pun, kalau bingung bagaimana mengatur keuangan, ada ahlinya juga di sini. Kita dukung anak-anak muda berkarya, apalagi pribadi-pribadi, pejabat-pejabat, orang-orang yang kebanyakan uang dan bingung cara menggunakannya, ya hubungi Ido. Kita ketemu lain waktu dengan tokoh yang lain. Salam berkarya dan berbagi inspirasi.